Benvido. Podo ir tomando asento. Hoxe falarei eu. Por si non me coñeces, son o caracol. Sí, ese no que sentan as fadas. Vou responder as preguntas que teñas acerca do proceso da nosa obra e tamén sobre a nosa querida autora Lolita Díez Baliño. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, 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 let me get what I want. Que por que le hicimos a Lolita Díez Baliño para que nos retratase? Pues ben, por moitos e diversos motivos. Nos pensamos que o mellor para retratarnos en paisaxe galega foi unha pintora galega. E como Lolita naceu na Coruña no ano 1905, decidimos que sería unha brillante pintora. Que por si non o sabías, ademais de pintora, tamén foi unha gran profesora de galego e unha gran amante da fotografía. De feito, o seu primeiro contacto co arte foi a través da fotografía. Gañou numerosos certames de pintura e tamén de fotografía e participou en algúns números da revista Mariñana. Por si te interesa a pintura e queres estudar como Lolita nun futuro, ela formouse cando era máis nova, grazas a unha bolsa de 1.250 pesetas, porque daquela aínda había pesetas, proporcionada pola Deputación da Coruña. Ademais, o seu tío, Isaac Díaz Pardo, tivo certa influencia nela, xa que el foi un famoso escritor e pintor. Ademais, a súa carreira é moi variada. Lolita Díaz Baliño foi experimentando toda a súa vida. A pesar da súa educación conservadora, foste acercando a rama do regionalismo, do modernismo e da ilustración gráfica, neste caso, padre de seu irmán, Camilo Díaz Pardo. E máis adiante, centrouse nun estilo surrealista, no que deixa voar a súa imaginación, que é o que aparece no noso cadro. Nesta época, Lolita decide plasmar a súa paisaxe galega, os seus mitos mezclando moito a decoración e a liberdade nas ondas, e a raíz disto pusímonos en contacto con ela. Finalmente, pensamos que unha pintora do nivel de Lolita, a cal realizou un pergamino para o mismo Alfonso VIII, foi a primeira muller en entrar na Real Academia Galega de Bellas Artes e tamén participou na exposición regional galega no 1909, cando ela era moi nova, que os demás pintores galegas da súa época daría un certo prestixo ao noso cadro. Creo que Lolita Díez Baliño logrou plasmar o noso entorno con éxito. Sí, creo que falo en nombre dos tres cando digo que Lolita retratou dun modo excepcional esa maxia ou contos dos bosques galegos a través das ondas das árbores. É visto que cantou moi ben o clima da nosa terra, es que reflexase a través do cadro. O cadro está realizado sobre un pergamiño con acuarelas. Podemos notar esa humidade do noso entorno, grazas a eses trazos tonais que dan sensación de difuminación ás árbores ou ao chan. As cores, tan características do bosque, penso que foron plasmadas dunha forma moi acertada á realidade. E como xa dixen antes, penso que eses cores primarias e secundarias, como azul, amarelo, verde ou violeta, aportan ao cadro unha sensación fría, distante, lonxana, o que podemos relacionar con o noso clima galego, a nosa humidade, a choiva, etc. En referencia á luz, a sensación? Ben, podemos apreciar que, aínda que as cores xogan un papel fundamental, é un retrato pictórico, xa que podemos hasta apreciar as ondas dos vestidos das fadas. Isto tamén vai ligado á luz. Todo o espazo está iluminado da mesma maneira, dun xeito homoxéneo, porque asegurámonos de estar nun lugar con boa iluminación e que non houber apenas sombras, así como tamén nos aseguramos de que houbera certa sensación de perspectiva e non só dous dimensiones, como podemos ver nas fadas ou en mí mesmo. Non tes máis preguntas, non? Pois ata aquí a nosa charla. Foi un placer atendelo xa aquí. Espero velo polos museos moi a menudo. Un saúdo e ata outra. So
for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.